Еплер Азаттык радиосы. Акшамыңыз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 16 февралы кептенин сейшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда НАТО юртлары ва Бирлешен Милеттер Урамасы 15 февралда Сириянын кетерханаларына эделен ва оонлор чаадымын өлүмүнө себеп болгон кува хүчүмдөрүнү жазгырдылар.
Карахат ыйлаттын оонлор чаадымын башына этен бу хүчүмдөрү Түркия менен Франция уруш жинаяты деп аттандырдылар.
Түркмөнстанда 2014 жылда Юрийте дөрөдүлөн ва президент Бердимухамедовдун жол башчылыгында аракет эдиен комиссия президентлик мөхлөтүнү узалтмак барада тиеде баш канунунун тасламасын иштеп түздү.
Yatlıktık entek geçen yılın May ayında Meclis'in başlığı Akçı Nurverdiyeva prezidentlik mühletini 5 yıldan 7 yıl içinde uzatmak vardı. İrlat'tan köp sani tekliflerin gelip kuşandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tiyadelikleri neşirinin tutsaklıktaki haberçisi Safar Mehmet Nipes Kuleyev'in Türmedeki yağdığı varada kevr mağlumatlar peyda buldu. Şuan biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadeliklerle tanış olun. НАТО юртлары ва Бирлешен Милеттер Урамасы 15 февралда Сириянын кетерханаларына эделен ва оонлор чаадымын өлүмүнө себеп болгон кува хүчүмдөрүнү жазгырдылар. Бирлешен Милеттер Урамасы Демиргазык Сирияда азынан 5 саны медицина идаратына ва 2 мектебе эделен хүчүмдөрдө 50 чемеси парахат жашайжынын шол санда чагылардын вепат болгондугун хабар берди. Европа Бирлешигинин дашыргы катнашыклар боюнча өкүлү Федерико Могерини 15 февралда Брюсселден чыгышында Серхетсиз Лукмандардын кетерханасында Şun bolan ýagdaý ýol bererlikli däl we biz insanperwer ýörelgelerine hormat goýmak we adamlary goldamak üçin ähli taraplara basyşlarymyzy dowam etdireriz diýdi.
What happened today to the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable.
Birleşen Milletler Guramatının baş sekreteri Ban Ki-moon hücumları yazgarıp olary halkara kanunlarının ayılgınç depelenme hökmünde hätetlendirdi. Ban Ki-moon bu ýagdaýyň Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça tagallalara kölege salýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramaty hücumlarda ortaýy göni günälemedi, emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şeýle hereket ortaýyň asadyň rejimi öz halkına karşı zulümünün sonuna çıkılmağına yardım vermeğe üsleksizliğini ya ukipsizliğini görküzer dedi. Türkiye hücumlarda gönü Orsiyet'e ayıplab çıkış etti. Kreml ayıplamaları esassız deyip çürtkesi kret etti. Dünyanın nefti öndürücü en ulu devletleri Orsiyet ve Saud Arabistan'ı nefit önümçülüğünü azaltmak varada ılalaştılar. Ama nefit öndürücü beylikli yurtların hem ona eğermeldiğini aittiler. Önümçülüğü yanvar ayının derecesinde dondurmak yağdaya layık bolur deyip Saud Arabistan'ın nevit ministri Ali Al-Naimi 16 fevralda Orsiyet'in energi ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duşuğunun iyidiyana etti. Naimi Katar'ın ve Venezuela'nın hem nevit önümçülüğünü dondurmak çaresine koşulmağı radiyelik berenligini etti ve beylikli yurtların hem buna koşulacağına umut bağladı. İran özüne karşı en çimellap devam eden sanktiyalar yanvar ayında yatırlandan son nevit önümçülüğünü arttıracaktığını айтты. Британияның премьер-министрі Дэвид Камерон Брюссельде кеплешіп кечерді ва Европа білелешігінің реформирленмегі ойынша талабының қолдан жауына умыйт білдірді. 16 февралда Камерон Европа парламентінің президенті Мартин Шульц білен хемді ұшышты ва оның Европа білелешігінің лидерлерінің қолдан яғдайында парламентің меселе мүмкен болдуынан тесер едіп башла жақтығын айданлығын айтты. Эмма Шульц қануының келжігіне кепіл кечіп білмежігіні веләптір. Шеледі Камерон Европа комиссия Комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер білен хемді ұшышты. Ол Британияның Европа білелешігінен чықмағының чықылғы дәлігін айдыптыр. Камерон реформаларын кетірілмегінің 2017 жылың аяғында кетірілжік референдумда өзіне Британияның Европа білелешігінің дүзімінде қалмағы үшін кампания кетірмегіне мүмкіншілік бержектігін айтты. Ran harbiýleri öz dikuçarynyň paýtagt Bagdatdan gün orta tarapda helakçylyk uçranlygyny we onuň içindäki 9 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Goşunyň metbuat wekili general Yahya Rasul Orsiýetde öndürilen Mi-17 kysymly dikuçaryň 16 fevralda tehniki problemalar bilen baglylykda ýere gaçanlygyny aýtdy. Ortiyatın Yaroslavl şehirinde yaşayış masivinde qadın partlamağı zirarlı adından 4 adam vefat oldu. Yağday hedir anıq dəl deyip, regionun həkimi Sergey Yastribov 16 fevralda etdi ve xat köp adamın yumurlun binaların aşağında qalyanlığını belledi. Adattan daşır yağdaylar ministerliğindeki çeşme yaralanan 9 adamın keselxana iverlenliğini etdi. Həkimiyetler hopsuluk düzgünlörünün bozulmağını derinemek önce cinayet işinin qozgılanlığını məlim etdiler. Ortiyatı qadın partlamağı bilen bağlı yağdaylar köp yüz açıq yer. Dekabr ayında Volgograd şehirinde yaşayış çaydı qadın partlamağı zirarlı en çeme adam vefat olup deyim. Esasan musulman ilatli Pakistan'ın gün orta Sinh vilayeti hinduistlere maşgılı kurmağını resmileştirmek hukukunu beryen ilkinci region oldu. Pakistan'ın 3 milyon ilatli hinduist cemiyetinin yerleşen esası yeri olan Sinh vilayetinin kanun çıkarcıları 15 fevralda bu arada yürüyüde kanun kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.